Môre, maar baie dankie vir almal wat hier is en baie welkom vir almal wat gekom het en die tyd uitgekoop het en die koue trotseer het om nou vanmôre dan nou by die kerk te wees. En dankie vir ons eregaste vanmôre, ons kinders. Ons het dit 'n bietjie stil gehou dat ons sien wat die kindertjies wat regtig wil wees dat ons julle vanmôre beloon met 'n baie mooi en 'n baie lekker kinderdiens en miskien so 'n verrassingkie tussendeur. So baie dankie julle. Ons gaan somme dadelik oorgaan tot die skriflesing. Nee, ek gaan nie. Ek gaan eers vinnige gebed doen en dan gaan ons oor tot die skriflesing, want dan gaan ons gaan ek gaan myself 'n paar keer onderbreek in die skriflesing en ek wil julle tog vra om op die bord te lees vanmôre. Ek weet dis die beste gewoonte om jou Bybel saam te bring of jou iPhone of jou Galaxy en die Bybel app oop te maak en saam te lees, maar vir oggend is daar baie toepaslike beeldmateriaal wat saam met die woord gaan wees wat ons gaan lees. So ek wil vir julle dan nou versoek om te sê, kom lees saam op die bord vanmôre. So kom ons sit net so vir 'n oomblik en sluit ons die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre ons hoofde voor U kan buig. Dankie dat ons vanmôre tog U troon kan nader deur gebed. Dankie dat daardie prys vir ons betaal is, dat daardie deur vir ons oopgemaak is, dat daardie voorhangsel vir ons geskeur is om direk met die Vader te kan kommunikeer. Ons loof U vanmôre en wil U vir ons vanmôre die woord wat sal uitgaan seën. Wil U werklik waar hierdie woord wat vanmôre uitgaan op harte laat val, op kinderharte en ook op die groter kinders, die ouer kinders, U kinders se harte, dat ons dalk opnuut net so klein bietjie beter besef kry met wie ons werklik praat wanneer ons sê ons hemelse Vader. Dat ons net bietjie begrip kry oor die skepping en die heelal en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons loof U daarvoor en ons bid dit alles in Jesus wondernaam. Amen. Nou toe, daar sê julle, ons gaan dadelik wegspring en ons gaan lees uit Genesis 1 vers 1, die heel eerste boek in die Bybel, Genesis 1 vers 1, en ons gaan die hele Genesis 1 lees vanmôre. Genesis 1 vers 1 tot 31 en dan ook later amper om hier af te sluit, Romeine 1 vers, het gaan 16 tot 22 wees, en nie 18 tot 22 nie. Goed, so kom ons begin dadelik, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ek wil net gou daar stop vir 'n oomblik. Vir 'n heelal, in die Engels praat hulle van 'n universe, om tot 'n bestaan te kom, het jy drie goed hoofsaaklik nodig. Jy het tyd nodig, jy het plek nodig en jy het materiaal nodig. Jy kan nie sonder daai drie nie, want as jy nie tyd het nie, wanneer gaan jy die univers, die heelal by mekaar sit? As jy nie materiaal het nie, waarvan gaan jy dit aan mekaar sit? As jy nie spasie het nie, waar gaan jy hom aan mekaar sit? So daai drie goed is 'n moed om 'n heelal of dan nou die Engelsman sê 'n universe te bou. En kyk gou mooi, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. In die begin is tyd. Tyd kom in drie dele voor. Verlede, hede, toekoms. Het God die hemel, 'n spasie, lengte, breedte, hoogte. En die aarde geskape. Vaste stof, vloeistof en 'n gas. Vir die wat julle in graad 4 en 5, is dit NWT, deesdae noem julle dit, nê. So daar het ons 'n drie eenheid van 'n drie eenheid in vers 1 van die Bybel om te sê hoe die hele heelal by mekaar kom. In die begin tyd het God die hemel, spasie en die aarde met natuurlik alles wat daarmee saamgaan geskape. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed en die gees van God het gesweef op die waters en God het gesê: "Laat daar lig wees." En daar was lig. Dis so asof God asof het altyd maar is, as God iets sê, dan gebeur het nogal, nee. Laat daar lig wees en daar was lig. Let mooi op, daar is nog nie 'n son en 'n maan en sterre nie, nee. Daar is net lig. Dat die bron van lig is nog nie daar nie. Interessant. Ons sê, daar is 'n lig, maar hier is het ook lig. Ek kan sien, ek kan my hande voor my oor sien, so dis lig. Maar dis nie die lig nie, daar is die bron wat die lig maak. So God het die spektrum van lig geskep. Nog nie die son nie. Ons sal sien by dag 4, ons kom nog so by dag 1 nou. Toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en het was môre die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en laat het skeiding maak tussen waters en waters. Wie van julle maatjies wat vanmôre hier sit, kan vir my sê, wat is die uitspansel waarvan hier gepraat? Wat beteken die woord uitspansel? Wat sê jy, Boet? Nee, amper. Ek gaan vir julle, ons gaan nou sien, kom ons gaan aan, ons gaan nou sien. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is, en het was so. God het die uitspansel hemel genoem, daar kom het nou, en dit was aand en dit was môre die tweede dag. Een bietjie verder sê hy ook, die uitspansel is waar die voels vlieg. Met ander woorde, dit is die atmosferiese hemel, die tot en met die wolke, kom ons sê die wolke hemel, dit is nie die sterre hemel daar buiten, maar dit is die wolke hemel. So dit klink vir my dan nou, hier is nou water onder die uitspansel wat in die see is, en bokant die atmosfeer ook, want hy sê toch, God het die uitspansel gemaak en die water wat onder die uitspansel is, geskei van die water wat bo die uitspansel is. Goed, einde van die tweede dag, dag 3. En God het gesê, laat die waters onder die hemel, hulle op een plek versamel, so dat die droog grond sigbaar word. En het was so. As God het sê, dan gebeur het. En God het die droog grond aarde genoem, en die versameling van waters het hy see genoem. Openbaring 22, voor myself in die rede, dink 21 vers 2, staan daar, en see sal daar nie meer wees nie. So enig in die hemel, in die finale hemel, gaan daar nie meer een see wees nie. So hier het God die see geskep, die eerste keer. En God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is. Hy is op, waarin hulle saad is. Volgens hulle soorte, toesien God dat het goed was. En het was aand en het was môre die derde dag. Kom julle achter hoe raak dit al hoe meer wel. Die eerste dag maak God net eers lig, hy skei net eers die vreselike groot massas water van die grond, en hy noem het see en aarde. En nou kom ons by dag 3, dan maak hy al plante, grasse, bome wat vrugte draai. Dit lyk al hoe mooier, jy kan al sien hoe word die aarde groener, nee. Dag 4, God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel om skeiding te maak tussen die dag en die nacht. En laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde, en het was so. God het toe die twee groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, watter lig was dit? Wie het gesê? Jy moet vir jou sweetie kom aan, sal nou vir jou. En dan die kleiner lig, dag oor die nacht, en die klein lig om te heers oor die nacht, ook die sterre. Nou wil ek net gewees stop by ook die sterre. Weet julle hoeveel sterre is daar in ons heelal? Hier is net 3 woordkies. God het, hy praat oor die ligte, hy praat van die maan en hy praat van die son, wat hy gemaakt het, en dan is al net 3 woordkies, en ook die sterre. Nou, die laaste skatting, want ek denk nie mis kan het precies tel, die laaste skatting wat die Hubble teleskoop gemaakt het, om te sien hoeveel sterre is daar net in ons sterrestelsel, die melkweg sterrestelsel, die galaxy, vir julle wat nou so baie op die iPads en die goed is, die galaxy, 100 biljoen sterre, nagenoeg, in ons sterrestelsel. Daar is een woord, hulle noem het septillion, nou dit is een 1 met 24 nulle, dit is hoeveel sê, hulle sê hoeveel sterre daar in die heelal moontlik is, of meer. So, net om in ons melkweg, as jy nie aan die uitgaan, is pik donker, dan sien jy die sterretjies, maar daar is so een streep, wat so bietjie witter is, hy is helderder, daar is so streep waar daar meer sterre is, jy sien die lijn, dit is die melkweg. Nou, na die sterrestelsel, 100 biljoen, dit is 12.5 biljoen sterre per persoon op die hele aarde. Dit is hoeveel sterre daar is, net in ons melkweg. God het aan die uitspansel van die hemel stel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nacht en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toesien God dat het goed was en het was aand en het was môre die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens. Met ander woorde, laat die waters baie, 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 baie diere en visse kry. Waar die waters van wemel volgens hulle soorte en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En hier is nogal vir my treffend en is mooi, vers 22. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre die vyfde dag. Hoor gou mooi wat sê God. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en so. Nou, kan ons net 'n oomblik vat om 'n paar van die voeltjies wat geskape is op dag 4 net 'n klein bietjie te waardeer en sien hoe lyk dit wanneer God iets seën. Hoe mooi is dit? Kyk daai visse. God het hulle geseën en gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde." Ons gaan oor vers 24. God het gesê: "Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte." Vee, met ander woorde makdiere, beeste, perre, skape, bokke, varke, hoenders, kalkoene, katte. Het ek katte gesê? Nee. En God sê dat die lewende wesens voortbring volgens hulle soorte. Vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte en het was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. Nog steeds op dieselfde dag, vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld en na die beeld van God het hy hem geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle die plante wat saad gee op die hele aarde en al die bome waarvan waar boomvrugte aan is wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Nou vir die vegetariërs hier is dit 'n baie sterk argument as julle nou wou wonder oor die vleis en die vrugte. Hier sê Genesis 1 vers 29 dan nou juis, jou vrugte sal, jou voedsel sal wees. Vrugte, vir al die wat hulle saad indra, met ander woorde perskes, appels, al daai. Maar aan die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel en die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek groen plante as voedsel. En het was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en het was baie goed, en het was aand, en het was môre die sesde dag. Nou, ek wil net 'n oomblik stilstaan gou by die kos. Die diere, let mooi op, hy sê, al die diere wat op die aarde is, kry groen plante om te eet as voedsel. Nou wat van die leeu's, wat van die jakkalse, wat van die hoek, wat moet hulle eet, die luiperd, ook groen plante, hulle is deel van al, al beteken elkeen sonder uitsondering. So die aanvanklike skepping, soos wat God het bedoel het, was daar nog nie dood nie, want daar was nog die sonde nie, en daar was nog geen vleis wat geëet was nie. So alles het vleis geëet, en ons gaan sien aan die einde, dat dit waar is, want God sê aan die einde in die duisendjarige vrederyk sal het weer wees soos het was in die begin, en daar sê hy, en die leeu sal strooi eet soos 'n os. Hy sê, die karnivore gaan nie meer vleis eet, hulle gaan weer eet soos hulle in die begin geëet het. Wat sê Genesis? Groenplante. Goed, so, vir die kinders hierso, wat is daai? Mooi, en dit val onder die selle groep groenplante. Nou wat het die Bybel nou net gesê, wie se kos is die groenplante? Meneer, jy moet verseker ietsie daarvoor kry. Met ander woorde, as mama vir jou sê, eet jou spinasie, dan kan jy vir mama sê, Genesis 1 vers 30, ma, die groenplante is vir die diere, ok. En dan die vrugte is vir die mense. Nou, ek weet ons spot nou daaroor, maar dit is nou die aanvanklike skepping, dit is voor die sondeval hierdie, dit is soos wat dit eintlik bedoel was. Goed, so ons gaan vanmorgen nou oorgaan, ons gaan nie weer bid, ons het klaar gebid, ons het nou klaar sommer bietjie ligte sin vir humor gehad oor daai ook. Ons gaan drie punte bespreek vanmorgen, kort drie puntjies, Die eerste een is, hoe groot is hierdie skepping, of hierdie heelal, dan wat ons nou net van gelees het. Ons het nou gelees van die aarde en die hemelruim, die uitspansel, die sterre, son, maan en sterre, diere, die see, al die dinge. Hoe groot is het werkelijk? Wat het met hierdie skepping gebeur in die verlede? Dat iets gebeur wat het anders maak, dis nou anders as wat het aanvankelijk was. Hoekom sê ek so? Ons eet nou vleis, een leeuw eet nou een bok. Hy het nie in die begin nie, so wat het gebeur? Ons gaan daarna kyk. En dan die derde punt, hoe gaan hierdie skepping weer verander word in die toekoms? Die Bybel praat van 'n dag wat gaan kom, wat hierdie skepping wat ons nou in is, wat eintlik onder die vloek van sonde is, weer gaan verander terug na wat het was. En ons gaan daar oor ook een bietjie kyk. So, kom ons kyk, hoe groot is hierdie skepping werklik waar? Nou, toets, daar is hy. Daar is ons voorstelling van die son en die planete net in ons sonnestelsel. Okay, maar nee, jy mag nou nie weer antwoord nie. Watter een van hulle is die aarde? Adrian, jou hand was eerst op, maar... Die derde ene. Okay. Wie kan al 9 planete sê? Kan jy hem sê, Boet? Ek kan nie glo, jy sê Pluto nie, Bil. Hier is vir jou baie mooi, want ek sien deesda, hulle praat nie meer van Pluto nie, hulle sê, dis nou een dwergplaneet, hy tel nou nie meer onder die planete nie, Pluto is blijkbaar kleiner as ons maan, die maan wat om die aarde is. Toe sê ek maar, toe ons op adreskunde was op school, toe was daar 9 planete, deesda is daar net 8, Pluto sê hulle nie, dis een dwergplaneet, so. Daar is net een voorstelling van die son en dan die 9 planete in ons sonnestelsel. Nou die son is ook een ster, dis die naaste ster aan ons aarde, is ons son, dis wat hitte gee, en nou gaan ons by 'n punt kom om te sien, maar hoe meet ons afstande? Hoe kan ons afstande meet? Jy kan met 'n laser, kan jy 'n redelike goeie idee kry tot op 'n punt, maar dan die volgende ding, vir die van julle wat nou al trieg het, ek glo nie van julle het al nie, maar as jy met wiskunde praat, en oor as jy 'n vaste sy het, kom ons sê jy het die vaste sy, en jy weet wat die afstand is, maar jy weet nie wat is hierdie, jy wil die afstand bepaal, dan kyk jy wat is die hoek verander van parallel af, kan jy meet, om die derde punt te kry. Goed, so as jy die afstand het, en jy die angle, die grade hoek van die, kan jy die afstand bepaal. So toe gaan hulle, en hulle sê, okay, ons wil bietjie kyk, want daar is 'n sekere term, wat ons gebruik om afstande te meet in die hemelruim, in die heelal. Wat noem mens daai term? Is het kilometer? Is het ligjare? Drieke, as jy dit gesê. Ligjare. Nou, toe wil hulle meet, hoe loop 'n ligjaar? Julle mag het nie mors in die kerkie, nie. Om het te meet, toe sê hulle, okay, is jou nou oor, Drieke, die afstand van die reg deur die aarde so is 12714 kilometer, daar is nou ouens wat sê 12713 kilometer, ons gaan nie vanmôre stry oor 1 kilometer nie, maar 12700 kilometer deur die afstand, so as jy as ons 'n teleskoop vat hier in Suid-Afrika, kom ons speel daar, nommer B is Suid-Afrika en nommer A is Japan, daar is een teleskoop en ons kyk na 'n punt wat een ligjaar ver is, nê? Dan is die driehoek te maar. Toe sê hulle, maar hulle kan dit nie meet nie, want daai driehoekie raak so maar, as jy 12714 kilometer vat op die een sy, as dit 12714 kilometer was, en daai is een ligjaar, dan raak hierdie driehoek, raak te maar om te meet. Toe sê hulle, okay, ons het 'n ander plan. Kom ons kyk na 'n ster in Juli, of 'n punt in Juli, dan wag ons dat die aarde vir 6 maande in sy wentelbaan rondom die son beweeg, wat aan die ander kant is, dan het jy moes nou een baie langer as, en dan kyk ons weer na die selfe punt in Januari, goed, dan het jy amper 300 miljoen kilometer as, amper 300 miljoen kilometer as, wat jy kan gebruik as jou vaste as, om nou te meet, dan kyk hulle nou na weer na 'n punt om te kyk, om een ligjaar te meet, nee, die manne praat van miljoene en biljoene, ek dink jy hulle kan dit meet nie, maar kom ons sê, een ligjaar, toe sê hulle, okay, om het nou in perspektief te bring, om het te scale down, daar is hy so, dan meet hulle nou daar, daar is die sterretjie, dan gaat hulle met hom. Toe sê hulle, dis dieselfde om 'n 40 cm lijn te vat, so 'n lineaal en 10 cm lijn te vat, en jou derde punt wat jy moet meet, is 14 kilometer weg. Nou dis van EG Kerk Brits waar ons nou staan, ek het hom gepoint op die podium, daar so af, tot in Skoemans wil in Hartbeespoort. Dit is 14 kilometer, sy twee sye wat jy het, en jou derde as is net 40 cm. So dis 'n redelike maar driehoekie hoor, dit gaan bitter bitter moeilik wees om daai verskil in hoek te kan meet. Dis een ligjaar, dis net een ligjaar. As ons gaan na 100 ligjaar toe, ja. 100 ligjaar is van EG Kerk Brits tot net diskant Witbank in Mpumalanga. Dis 100 ligjaar. Om wat te meer, dis die skaal van die driehoek. Dis ek dink is onmoontlik. 1000, ons kom nog eens by 'n miljoen nie. 1000 ligjaar is van EG Kerk Brits af tot verby deur Kaapstad, tot daar waar die see van die drop of daar waar die manne die tunas vang. Tot daar. 1400 kilometer soos die kraai vlieg reg het. Dis net 1000 ligjaar. So dink gou hoe maar gaan die driehoekie wees as jy 'n 40 cm lyn het en jy moet 1400 kilometer jou derde punt hê, jou tweede punt hê. Dis onmoontlik. So ek sê nie die heelal is nie miljoene ligjare groot nie. Ek dink hy is. Ek glo dit is so. Ek dink nie jy kan dit meet nie. Ek dink net nie jy kan 'n pin daarop sit en hy sê hy's 14.7832 ligjaar. Ek dink nie ons kan dit so meet nie. So is die heelal baie groot. Ja, die heelal is massive. Toe vra iemand eendag maar hoekom hierdie, soos die Engelsman sê, waste of space, hierdie magdomme, as in hierdie hele heelal net hierdie klein een balletjie aarde is, net daai een klein balletjie aarde wat vir God saak maak eintlik, waar die mense op is en die diere. Dis die skepping daai. Saam met hierdie hele massiewe, hoekom the waste of space? Toe het iemand eendag gesê, dit kan wees, en dit is nou net bespiegeling, dat vir die moontlikheid dat die mens nie heeltyd vir God kan sien, of sy lig of sy heerlikheid kan sien, die moet hem so ver, sy woning, die derde hemel, die ewige hemel, so ver weg wees, dat ons hom nie gaan kan sien nie. So dit is maar net 'n bespiegeling. Maar ja, die hemel is 'n ongelooflike groot plek. So kom ons kyk gou-gou na die woordjie net universe of dan nou die heelal. So die woord universe is opgemaak uit twee Latynse woorde uit, uni, wat beteken enkel of een, en dan verse, 'n versie, 'n verse spoken is 'n gesproke sin of 'n spoken sentence in Engels. Jy sien, want God het gesê, laat daar wees. Het is altyd vir my so interessant hoe die wetenskaplikes kom en hulle universe voor en achter en hulle creation dit. Maar vir creation het jy 'n creator nodig en vir 'n heelal het jy 'n skepper, het jy iemand nodig. Universe beteken single spoken sentence. God het gesê, laat daar wees. So, ongelooflik eintlik hoe dit self daar aan. Dit bring ons by punt nommer 2 vanmorgen. Wat het met die skepping gebeur? Wie weet wat met die skepping gebeur? Wie kan vir my sê, nie antwoord as jy al geantwoord het nie. Daar is 'n idee, dis 'n leidraad hierdie. Dit was nie van tevore daar nie. Dit het gekom na die tyd. Een woordjie, sonde, die impak van sonde. Wat het gebeur in die tuin van Eden? Adam en Eva het gesondig, hulle het van die boom van die middel geëet, van kennis van goed en kwaad, dat hulle God gesê, hulle mag nie eet nie. En toe het hulle geestelike oë oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is, nommer 1, daar het 'n skeiding gekom tussen hulle en God, en die aarde is vervloek terwille van die man sondel. Ons gaan gou lees, aan die vrou het hy gesê, dis nou na hulle gesondig het, hulle sê, hulle het 'n appel geëet, ek dink dit was 'n mango, toen die Jakes het ook al gesê, man go out, ja, dit was alke mango, so hulle het die verbode vrug geëet, en toe kom God en hy sê, maar waar is julle? En toe sê hulle skaam, toe sê hulle vir God, maar ons het nou fout gemaak. Toe sê God, wat het julle gedoen? Toe sê God vir die vrou. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jy begeerte wees, en hy sal oor jou heers. So vir die girls, dis hoekom die man die hoof is van die huis, omdat jylle eerste gevat het, van wat jylle nie moes vat nie. En die wat al swanger was, wat hy was, weet, dit is 'n geweldige stryd, swangerskap, en om te kraam, dit is kom alles hier vanaf, hoor. So vir tannie om 'n babietjie te kry, is 'n vreeslike ding, dit is baie erg. Daar gaan baie keer mense dood, as hulle babietjie, dit is hoe erg het is. En hier staan het Genesis 3 vers 16, en die vrou het gesê, ek sal grootlik vermeerder jou moeite en jou swangerskap en met smart sal jy kinders, want dis haar straf gewees, goed, vir allemaal om te kom, nie net vir Eva nie, allemaal wat na Eva kom, goed. En aan die mens, die man, het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en die boom geëet het waarvan ek jy beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Hoor gou mooi, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe, ook sal het vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal plante van die veld eet, en in die sweet van die aangesig, van jou aangesig sal jy jou brood verdien, totdat jy terugkeer na die aarde, want daar het is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Hulle sê dit baie keer op 'n begrafenis, as iemand dood is, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer, dis waar het vandaan kom. So omdat Adam saam met Eva gesondig het, doelbewus nie, ons dink baie keer die mense sê, maar hoe kan God so verskriklike groot straf uitdink vir soveel duisend jaar, net omdat een man en een vrou net een verkeerde vrug geëet het. Ek bedoel, dis nie so bad daarom nou nie. Maar ons moet verstaan, Eva het geëet, Adam het geweet wat sy verkeerd gedoen het. Hy het doelbewus gegaan teen wat God gesê het en vir wat die duivel gesê het. En hy het God eintlik afgemaak as leenaar, want hy het geweet, jy weet, maar hy het gehoor wat die duivel sê, en hy het geglo wat die duivel gesê het, en hy het nie geglo wat God gesê het nie. So dit is nie net van die verkeerde vrug eet nie, dit is 'n groot geloofstap, 'n wegdraai van Godse gesag, wat Adam, so Adam het eintlik groter gesondig as ons gedink het. Goed, so, ek wil net stilstaan vir 'n oomblik by die dorings en distels, ook sal dit vir jou, die aarde sal vir jou voortbring, dorings en distels, met andere dorings en bossies, vir die boere wat boer, wat hier sit, sal weet van die ewige stryd met 'n bossie. Jy kan jou lande oop lê vir 20 jaar, die oomblik as jy krap aan hom en daar kom 'n bietjie water, die eerste goed wat opkom, is onkruid van alle gere en klere, en van die spesies het nog nie eens ontdek nie. Jy moet vir Amron gaan vra, hoor hierso, waarmee spuit ek hierdie ding dood? Dis hoe erg het is. En dan ook die dorings. Nou, vir al was nie dorings gewees nie. Voor die sondeval, voor Adam en Eva gesondig het, was daar nie dood nie, daar was nie dorings nie, daar was nie bossies nie, daar was vrede tussen mense en mense, mense en diere, en diere en diere, anders 'n leeu het nie 'n bok gevang nie, jy kon 'n leeu gaan vryf het, hy sê jy nie gebyt het nie, jy kon met 'n slang gespeel het, hy sê jy nie gebyt het nie, met ander woorde, dis wat het beteken, nie? Daar is 'n bietjie net 'n voorbeeld van bossies, hoe dit lyk in 'n koringland, net voor strooptyd, geweldige stryd. Met ander woorde, die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, wat gebeur toe? Toe word die aarde vervloek deur God, dorings kom op, bossies kom op, die karnivore begin bokke vang en hulle begin vleis eet. Dis erg om te dink, nee, die mense het begin vleis eet, nou daarmee het ek in beginsel nie 'n groot probleem nie. Wie van julle hou ook van 'n stukkie vleis, 'n vark choppie of 'n skaap choppie of biltong, verstaan, dis baie lekker, maar ek wil net sê, julle moet dit eet terwyl julle kan, hoor, want het, daar kom een dag, wat ons nou nie meer het gaan kan eet nie. Ok, sal het ook nie mis nie, maar ons gaan het nie eet nie. So daar is een man wat een lekker spierrib eet, en een chop of een steak al onder, en so rapsie, geelvet biltong, is altyd welkom. Ja, mense het mekaar begin doodmaak. Die eerste moord in die Bybel, wie was dit? Wie die eerste moord gepleeg in die Bybel, sissie? Ja, maar Adam en Eva se seun eintlik, nee. Kain het die eerste moord gepleeg, jy is reg. Ek wil net vir die kindertjie sê wat nie sweetie kry nie, ek het genoeg vir almal gebring. Die wat reg raai mag het in die kerk eet, die ander moet na die tyd eet. Okay? So Kain is jaloers op Abel, sy broer, hy slaan vir Abel dood. Alles deel van die sondeval. En hierdie hele ding het gegaan tot op 'n punt waar het so hand uitgeruk het, die mense het vermeerder op die aarde, hulle sondes het vermeerder op die aarde, toe kom het op 'n punt hierby 2000 jaar later, wat het regtig waar chaos was, vieslike goed wat op die aarde gebeur. Die mense, niemand glo meer in God nie, omtrent niemand nie, almal doen wat hulle wil, en ek kan nie eens van hierdie kansel of vanmôre sê wat alles op die aarde gebeur het in die tyd van Noag nie. Maar dit het, totdat die tyd by Noag kom, na die sondeval, tyd by Noag kom, toe lees ons uit Genesis 6 vers 5 tot 8, die volgende. Toe die Here sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels in sy hart bedink, wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Dink, hoor het gegoe mooi hoe spesifiek, en hoe lê daar klem op die al en altyd. Hoor mooi. Die boosheid van die mens op die aarde was, en al die versinsels van sy hart bedink, wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Met ander woorde, dit wat die mense op die aarde doen, is omtrent net sleg. Maak mekaar dood, dis net lelik, sonde, hulle lewe absoluut net in sonde. Ok, het dit die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart, en die Here het gesê, ek sal die mens wat hy geskaap het, van die aarde verdelg, mens sowel as vee, en die kruipende diere, en die voels van die hemel, want het berou my, dat ek hulle gemaakt het. Het is eintlik baie hartseer, om te dink dat God spyt was op 'n stadium, dat hy die mense gemaakt het, en die diere. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Julle ken die story van Noag. Noag het 'n ark gebou, God het gesê, bou 'n ark van gofer hout. Die, ons het nou reg so vinnig gekyk na die afmeting van die ark. Die ark was nie so 'n bootjie, so groot rigge houtkanoe met 'n paar diere in en die kameelperd se nek steekie bo uit en die seekoe is bietjie swaar agter en die houtkaper wil nog vraggies se gat ook nog deurkap en dit het nie so gegaan nie hoor. Die ark was 'n bitter groot skip. Grootste skip in daai tyd. Maar het nog nooit gereën. Daar het nog nooit gereën daar van Noag nie. Noag se vloed was die eerste keer wat het gereën het. Genesis 7, ons gaan net so bietjie aan, vers 11 tot 15. En in die 600ste jaar van Noag, in die tweede maand, ander woorde, op die 17 dag, 2 februari, in die 600ste jaar van Noag, op dieselfde dag is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen, en die stortreën was op die aarde, 40 dae en 40 nagte lank, en op dieselfde dag nog, het Sem, Gam en Jafet en die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie vroue van sy seuns, saam met hulle in die ark ingegaan, en hulle het al die wilde diere volgens hulle soorte, en al die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte, en al die voels volgens hulle soorte, voels van allerhande vere, van al die vlees waar 'n lewensgees was, het hulle 2-2 na Noag in die ark ingegaan, en die wat ingegaan het, het ingegaan as mannetjie en wyfie, dit sal later belangrik wees, en van alle vlees, soos God hom beveel het, en die Here het agter hom toegesluit. Vers 17, die vloed was 40 dae lank op die aarde, en die waters het vermeerder en die ark opgehef, so dat het opgereis het bo die aarde, en die waters het die oorhand gekry, en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe, en die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, al die hoë berge onder die ganse hemel, tot al die berge onder die ganse hemel bedek was. Daar is mense wat vele gaan dalk leer, julle kinders in die skool, dat die vloed van Noag was net 'n lokale vloed gewees, het was net 'n gebiedelik gebonde, met ander woorde, was net so in Noag se area waar hy gebly het. Die Bybel is baie duidelik, die hoë berge, hy sê tot hoe ver was hulle onder die water, in detail, so nou kyk, 15 L, dis omtrent 10 meter, 10.5 meter, was die water oor die punt van die hoogste berg, 10 meter is redelijk hoog hoor, dis omtrent van die vloer af tot in die dak, dis hoe hoog die water omtrent oor die hoogste berg was, dis dalk nog 'n bietjie hoër, maar dit sal naby wees. En alle vlees wat op die aarde beweeg het weggesterwe. Die voels en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel en al die mense. So toe het God 'n einde gemaak Dis het hom berou, het 'n einde gemaak aan alles wat lewe op die aarde, behalwe 8 mense. Noag, sy vrou, sy 3 seuns en hulle 3 vrouens. En natuurlik al die diere, 2 van hulle soorte, het in die ark ingegaan, om dan nou, as die water weer wegsak, dan nou weer te kan voorbegin. So, daar is 'n geweldige klomp bewyse op hierdie aarde wat ons nou lewe, dat het nie is soos wat het was in die begin nie. Daar is ongelooflike tekens en bewyse van 'n groot vloed, 'n flash flood, 'n vloed wat vinnig en skielik gekom het. As jy vat hoe die erosie, daar is die, hoe daai, as jy die Karoo ry, en jy het verskriklik mooi sien, dan sien jy hierdie plat vlaktes, dan staan daai mooiste bergies met die tabletops, met die plat tops, plat bokante so. Jy kan duidelik sien, daar het water geloop op 'n stadium, of weggeloop. As jy kyk hoe daai berg weggekerwe is, deur erosie, hulle gaan, baie mense gaan vir jou sê, is miljoene jare, daai is alles tekens van Noag se vloed. Kyk hoe lyk hierdie gebergtes, weggekerwe deur water, hier soos die Grand Canyon, die Colorado rivier het nie die Grand Canyon gemaak oor 20 miljoen jaar nie, hoor, die Colorado rivier, die ouens wat die navors doen het, as hulle die vloed van Noag vat, kon dit binnen 'n week of 2 gebeur het, soos wat hy weg, en die vloed water het klippe en goed in, wat maal en wat wegvreet, soos hy gaan, so, ons sit met die aarde, wat eintlik Ek wil die Engelse woord gebruik, 'n junkyard is, teenoor wat God het gemaak het in die begin. Dink gou, die hele aarde was onder water, 'n vloed, wat weggeloop het, erosie weggespoel, woestyne, daar het woestyne ontstaan, waar daar heel moontlik nie woestyne was, hulle grauw vandag nog in woestyne, ou stede en goed op, daar was lang terug, alles was nie soos wat nou was, is nie. So, die aarde wat ons nou sien, is eintlik lelik teenoor wat God het bedoel het daai tyd. Maar dit bring ons by die derde punt. Dit is nog steeds mooi, ons het die mooi gesien, jy kry die mooiste berge, die riviere, ons het nou gesing van die mooi wat nog steeds is. So as dit reeds mooi is, dink net gou hoe die vorige aarde gelyk. Die aarde wat Adam en Eva se aarde, voor die vloed, voor Noag. Alright, dit bring ons by punt nummer 3, en dit is die laaste punt. Hoe gaan hierdie skepping weer verander word in die toekoms? Hoe gaan hy weer verander word in die toekoms? Ek gaan vir ons lees uit Openbaring 20 vers 1 tot so by vers 3 omtrent. Dan gaan ons sien, hierdie lelike aarde wat ons nou op bly, die mooie aarde, maar nie so mooi soos hy gaan wees nie, maar hier, in ander, die leliker aarde wat ons nou op bly, wat onder die vloek van sonde is, dorings, distels, die papas met hard werk om geld te kan verdien, die mamas baar met moeite kinders, dit is, alles eet vleis, alles wat mekaar doe, daar is nie vrede nie, daar is nie vrede tussen mense onder mekaar nie, tussen diere onder mekaar nie, ook nie tussen diere en mense nie, as jy op 'n wilsplaas kom en jy klim af, en jy sien 'n bok, kan jy nie afklim van die bakkie af na om te stap en om vryf nie, hardloop weg, hoekom, hy is bang vir jou, hoekom, want daar is nie vrede tussen mense en dier nie, jy moet 'n dier mak maak, soos 'n hond en 'n kat, word mak gemaak, Hulle wel is nou mak, hulle het so geteel, maar ek bedoel, dit is 'n proses, dit is nie van nature so nie. Mense maak mekaar dood, oorloë. Kyk vir Oekraïne en Rusland nou, vieslik, dis lelik. Ek gebeur wat in Israel gebeur. Daar's geen vrede nou tussen mense op die aarde nie. Almal wil mekaar dood hê. Maar daar kom 'n dag wat dit beëindig sal word en dit staan in Openbaring 3. Dit is as Jesus terugkom sy koninkryk te kom vestig op die aarde, sê Johannes, apostel Johannes, toe hy op die eiland Patmos was, terwyl hy die boek Openbaring geskryf het, en ek het 'n engel uit die hemel gesien, sien neerdal met 'n sleutel van die afgrond, en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duivel en die Satan is, net vir die wat gewonder het, of het beeldspraak is, hy het hom sommer drie van sy name gegee, die ou slang, waar was die slang ook betrokke gewees? Wat? Die slang, waar was hy ook betrokke? Wat was die slang gedoen? Waar was hy? In die tuin? Ja, in die tuin van Eden, nee. Het hy vir Eva verlei? Toe sê God, op jou maag sal jy seil en stof eet vir die rest van jou lewe, nee. So, Toe het hy die draak gegryp, die ou slang, wat die duivel en die satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lang, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en het bo hom verseel, sodat hy nie die nasies meer sou verlei nie, totdat die 1000 jaar volëindig was. Daarna, en hieroor is ek so bitterlik spyt dat het so moet wees, maar dit is nou nie, daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word, losgemaak word weer, om die nasies te verlei. So, daar kom 'n dag, wat Jesus aarde toe kom, en hy gaan sy koninkryk kom vestig. Hy gaan in Jerusalem sit, as die Bybel sê, op die troon van sy vader David, gaan hy sit en hy gaan op hierdie aarde, wat ons nou is, gaan hy regeer vir 1000 jaar lang. Maar, eers moet die duivel vastgemaak word, en die groot engel wat ons nou van gelees het, gaan hom vang en hom vastbind en hom onder die grond toemaak, dat hy nie kan uitkom. So daar gaan nie meer die stemmiekie wees in jou oor, wat vir jou sê, wat hy maaikie sy uitveer nou, hy kyk weg. Het gaan nie meer daar wees nie. Daar gaan nie meer lelik wees nie. Daar gaan vrede kom. Hulle noem dit die 1000-jarige vrederyk. Nou die woord millennium is nie in die Bybel nie. Dit is 2 Latynse woorde. Dit is mille en annum. Annum is soos annual. Annum is jaar. Mille is 1000. So 1000 jaar. So dit is die 1000-jarige regering van Jesus op aarde. Dit kom. In die 1000 jaar... is voorspel dat die profete in die Ou Testament, ons gaan nou lees wat sê Jesaja byvoorbeeld, oor so deeltjie van die 1000 jaar. In die 1000 jaar sal die vloek gelig word, wat op die aarde nou is. Met ander woorde, die vrede sal afkom weer en die vloek sal gelig word. En alles gaan gereverse word, as ek het so kan sê. Alles gaan omgedraai word. So die dorings en die distels is uit. Die sweet, in jou sweet sal jou, in die aangesig, sweet van jou aangesig sê jou brood verdien, die hele ding van kinders kry en swangerskap, al die goeders gaan verlig word en gelig word, daar gaan weer vrede wees, soos wat het was, daar gaan nie meer vleis geëet word nie, jammer jylle, soos wat het was, want Jesaja sê, in daai tydperk sê, dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vet gemaakte vee, by mekaar. En hoor mooi, 'n klein seentjie en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koei en die beerin, dis die beerwyfie, saam met die koei. Luister mooi hoe die makdiere en die wilde diere nou somme meng. Hulle is nie, die wolf lê by die lam, die luiperd by die bokkie, en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi soos die os. Die leeu eet nie meer die bok nie, hy eet nou strooi. Vers 8, en die suigeling, het kind wat nog dammie suig, die die botel drink, nee, speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind, 'n jong kind, so laarskool soos jylle, steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk, dis 'n bak op slang, so jy kan jou slang vir jou so maak, jy so in omvat, sê toe, byt my, laat ek sien, want daar is vrede op aarde. Daar is 'n ongekende vrede, vers 9. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Kan julle dink wat 'n wonderlike tyd dit sal wees? Kan julle dink daar kom weer 'n tyd wat dit so gaan gaan, wat jy na 'n leeu toe kan stap en om die nek vat en sê, ja, is dit tjoma, ons is nie meer kwaad vir mekaar nie, ons is weer ok, daar kom so tyd, dit gaan ons nou lekker wees, dit gaan tyd wees om na uit te sien, die boere, hulle is nie vanmorgen so baie hier nie, maar die boere, die Bybel sê, die planter gaan vir die stroper wag om klaar te kry en sê, hey broer, kom, kry die goed af, ons wil alweer begin plant, die aarde gaan so vrugbaar wees, jy gaan nie sukkel met bossies en met vrugbaarheid, ek dink jy gaan hoef kunsmis te gooi nie, die reënval gaan kom op sy tyd, sê die Bybel, net so, dit gaan 'n tyd wees wat die voedselproduksie gaan ongelooflik wees, fabrieke wat gewere en wapentuig en kanonne, tanks, vegvliegtuie gemaak het, gaan omgeskakel word om landboutoerusting te maak, planters, ploe, trekkers, daar gaan absolute vrede en eensgesindheid wees op die aarde. Wat 'n tyd om na uit te sien. En nou kom ons by die hartseer, die laaste stukkie. Onthou julle wat ons gelees het, Openbaring 20. Die duivel moet weer vir 'n kort tydjie losgemaak word. Eindelijk maar net om die mense te toets. En ek gaan daarmee afsluit met ons laaste, met Romeine 1. Hoe die hart bedrieglik is bo alle dinge. Jy moet weet, as Jesus self vir 1000 jaar op die aarde regeer, ek moet myself daar onderbreek hou, en een van die goed wat gaan terugkom, soos wat het was, is die mense gaan ouer word. Die mense gaan weer 1000 jaar oud word. Sonder dit. Die Bybel sê, as 'n ou wat 100 is gesondig het en hy sterf, gaan hulle sê, hy sê, wat 'n jong seun gesterf, dan sê 100 jaar oud. So die mense gaan weer oud word, ouer word. Die waters bo die uitspansel, wat ons glo, dit noem die groenhuiseffek, dit is 'n superkoue ijskanopy, 'n kapsule wat om die atmosfeer was lang terug, wat baie goed verduidelik, hoekom die diere so groot geword het, die mense so lang gelewe het, radiasie, ultraviolet, al die goed kon nie inkom nie. So die aarde was soos 'n groenhuis gewees, plant het hulle naad uitgegroei, diere, jy het letterlik omtrent dinosaurs nodig gehad, net om die plante, om die gras te sny, om die plante bietjie. Dis hoe dit was. Het gaan terugkom so, die mense gaan weer oud word. Maar aan die einde van die 1000 jaar, moet die duivel vir 'n kort rukkie losgemaak word, ons gaan dit nou lees, om die nasies te verlei, om werklik waar te toets, amper soos wat julle vanmôre hier sit, om werklik waar te toets, wie wil regtig saam met Jesus wees? Wie wil regtig vanmôre in die kerk wees? Jy verstaan? Daar is mense, ons is baie mense wat siek is, en maar, wie het 'n verskoning nog, of wie se hart is genuine vir Jesus? En ons gaan dit nou lees, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, hy gaan losgemaak word, nee? En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, dit is 'n voorstelling van, allemaal van hier tot, in die uitpunte van die aarde, gaan hy verlei, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. Hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Die duivel kry so kort kansie, die mense het 1000 jaar lang, in absolute vrede, die beste, dit is soos hemel op aarde, vir 1000 jaar lang, dan word die duivel net vir so kort rukkie losgemaak. Dan verlei hy soveel mense, dat die Bybel sê, die getal van die mense is soos die sand van die see, hulle kom oor die breedte van die aarde, kom hulle aan, om te kom oorlog maak teen Jesus wat op die troon sit, en oor sy heilig is. En dan het God self ingegryp, en hy het net gesê tot hiertoe nie verder nie. En hy het opgekom oor die breedte van die aarde, dat sy heilig is, en vuur van God het die hemel neergedaal, en hulle verslind. Sagaria 14 praat van dieselfde geval, hy sê, en dit sal die plaag wees waarmee die Here die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan en hulle oë sal wegteer in hulle holtes en hulle tong sal wegteer in hulle mond. Dit is iets soos 'n atoomsplitsing. Dit gaan daai wat God hulle mee gaan tref, daai mense, gaan soos 'n atoomsplitsing wees. Dan finaal word die duivel gegryp. Hy word in die hel gegooi, waar die antichrist en die valse profeet reeds is, en dan gaan die aarde met al sy elemente vernietig word, soos wat 2 Petrus sê, die elemente sal brand, alles, die aarde en die hemel sal weg, rol soos 'n boekrol, en die elemente sal brand, en hy sê, kyk, ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, dit is die finale hemel eendag, die forever and ever after, happy ever after, wat ons gaan hê dan, op 'n nuwe aarde, nie hierdie aarde nie, wat herstel is nie, heeltemal 'n nuwe aarde, met die goudstad Jerusalem, die nuwe Jerusalem, wat op hierdie aarde sal neerdal, en dit sal ons dan so, vir altyd by die Here wees. Ek wil vir ons, vanmôre net afsluit, met Romeine 18, Romeine 1 vers 18 tot 22. Baie keer aan dinke ou, ons het nou baie gepraat, en ons het licht weggepraat partykeer en partykeer 'n grappie gemaak. Maar as 'n ou besef die erns van die saak, met wie mens regtig te doen het vanmôre, as ons liewe Jesus of hemelse Vader, weet ons regtig, besef ons van wie en met wie ons praat. En ons gaan nou sien wat sê God self. Dan dink ons baie keer, ja maar, wat van al die mense wat, soos die Boesman wat in die Kalahari bly, of die Indiaan wat daar in Amerika in die vlakte bly, wat nooit die evangelie hoor, wat nooit hoor, maar jy moet jou saak regmaak met die Here, wat jy moet vir Jesus aanneem, dis al hoe jy in die hemel gaan kom, wat het nooit hoor nie, wat van hom? God is regverdig, hoor wat sê in Romeine 1 vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die, en die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Sien, het kom terug na die hart, is weer een hartsaak. Hulle ken die waarheid, maar hulle onderdruk dit. Nee. Bo dit alles sê, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Niemand gaan enig voor God kan staan en sê, maar ek het nooit geweet nie. Daar het nooit een sendeling by my uitgekom, of een CD, of een boodskap soos hierdie, wat ek gehoor het, maar ek moet om in die hemel te kom, vir Jesus aanneem nie. Dit is die enigste weg tot saligheid. Ek het dit nooit geweet nie. God gaan sê, ek het jou gesê. Romeine 1 vers 19. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Hoor vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Met ander woorde, God sê, ek het vir jou dit in jou hart geopenbaar en ek het jou die natuur gegee om na te kyk. Die son, maan en sterre, die anders jy uitgaan, jy sien die maan en jy sien die sterre, dan moet jy vir jouself dink, wow, iemand moes die goed gemaak het. Ons beter uitvind wie dit is en hoekom, want hy gaan die reels maak dat ons verstaan. So, vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hoor mooi, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorleggingen en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. So, ek sluit daarmee af vanmorgen, daar's vooral met die kinders, jylle gaan in jylle wetenskapboeke lees van miljoene jare, professors gaan sê, die Big Bang het die aarde gemaakt, God het dit nie gemaakt nie, hulle gaan jylle toegooi met leens, en dit gaan oortuigend wees, dit gaan denk, ja maar die oom is daarom geleer, ek ben, hy is die bewijse, wat hy het dan bewijse, hoor wat ek jylle sê, kinders, ek pleit by jylle jongmense, die aanslag is verskriklik groot, die duivelse strikke oor hierdie goed is baie groot daar buiten vandag. Lees Genesis 1, lees Romeine 1, en dan kyk ons van die onsigbare dinge, wat van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien kan word, nabij sy ewige krag, goddelikheid, sodat geen verontskuldiging het nie. So ek pleit by julle vanmôre, dat ons sal net 'n bietjie stilstaan, en net weer 'n bietjie van vooraf besef, met wie het ons recht het, en hoe groot is het recht. My bedoeling was nie vanmorgen om julle te laat, te voel of julle klein is in hierdie heel al nie. Ek dink die bedoeling was om jou te wys hoe klein jy recht is, hoe klein ons recht is. Ons is, die Bybel sê, die nasies van die wereld is maar soos een stofje in die weegskaal. So kom ons sit net so, dan gaan ons die oor sluit, amen. Ek dank jy vir julle tyd, en ek hoop ons het vanmorgen so bietjie weer perspektief gekry van waar ons staan en waar ons is in hierdie prachtige heelal van ons wat nog mooier gaan word een van die dag. Kom ons dit net so, dan sluit ons die oor. Hemelse Vader, dankie dat ons kan ons hoofde voor die buig weer eens. Dankie dat ons vanmorgen tot die besef kan kom dat u die enigste lewende en ware God is, die waarmaker van u woord, dat u vir ons die Bybel gegee het as riglyn vir die tyd dat ons op hierdie aarde is, om toch by u uit te kom. Dankie dat u regverdig is, dat vir die wat nie 'n Bybel het nie, dat daar ander tekens is, en dat u deur in hulle harte, u self in hulle harte openbaar, en vir die natuur gee om na te kyk, om te kan weet dat daar God is. Ons loof en ons dankie daarvoor. Dankie vir die skepping. Dankie dat ons kan kyk na die mooi wat daar nog oor is, so tussen deur die lelik wat daar ook is. Maar dankie dat ons kan uitsien na die mooi wat kom, die vrederyk wat kom, wat daar absolute ongekende vrede op hierdie aarde sal wees. Ons loof en ons dankie daarvoor. Waar ons nou uit mekaar het sal gaan, die sonnaarskool wat sal volg, allemaal op hulle eie paai, die rest van die week, wil vir ons hierdie vakantie wat op hande is, bly behoed in my waar, en as het u wil is, vir ons allemaal veilig by mekaar weer bring, veilig terugbring, En gee dat ons in hierdie dag, in hierdie laaste dag, die laaste bietjie wat oorbly, werklik waar ons hart en ons oë op U gerig hou. Nie het ons eie krag nie, want het ons eie krag, het ons self gesien, bedrieglik is die hart bo alle dinge, wie kan het ken? Maar ons kan op U vertrou. Die Heilige Gees, dat U vir ons kom bewus maak, daai stemmetjie op die skouer, dat U vir ons kom werklik waar hou en vashou, sodat ons sal staande bly in 'n moeilike en 'n verdraaide wêreld. Ons loof en ons dankie daarvoor in Jesus wondernaam. Amen. Hemelse Vader, want deur die hele skepping klink het saam, hoe heerlik Heer, U groote naam. Dankie dat ons kan weet dat ons weet en dankie dat ons nou kan verdaag en wees U met ons dat ons in vrede sal gaan. Amen.